สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประจำในทุกวันพฤหัสสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ซึ่งที่ผ่านมานะครับทางสาขาวิชานะครับได้นำเสนอเทคโนโลยีในศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะได้ทราบอยู่ว่าเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางสารสนเทศทางเครื่องจักรนะครับหรือศาสตร์ต่างๆนะครับที่มีความสำคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเทคโนโลยีที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพซึ่งวันนี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับซึ่งมีความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างดีนะครับณขณะนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชมพูนุชพรเจริญนพจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็ขอสวัสดีอาจารย์นะครับก็อยากให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพครับผม
ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาขอให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพนะคะแต่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพในรูปแบบหรือว่าในมุมมองใดนะคะหรือมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวมาลองติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คงหนีไม่พ้นที่จะมาพูดถึงในเรื่องของความหมายของคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพกันก่อนนะคะเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆนะคะอย่างเช่นความรู้ทางด้านชีววิทยาเคมีชีวเคมีพันธุศาสตร์ฟิสิกส์รวมไปจนถึงแพทยศาสตร์นะคะเพื่อนำสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมทางด้านอาหารรวมไปถึงทางด้านการแพทย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมานานแล้วนะคะอย่างเช่นพวกการทำน้ำปลาการทำซีอิ๊วหรือว่าการหมักอาหารหมักเหล้าหมักไวน์ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบหนึ่งแต่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าเนื่องจากในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมากมายโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีของDNA นะคะหรือที่เรียกว่าพันธุวิศวกรรมเนี่ยได้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างมากเลยทำให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยค่ะมีการพัฒนาอย่างมากเกิดทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เกิดขึ้นนะคะโดยเทคโนโลยีชีวภาพด้านหนึ่งที่ในปัจจุบันนี้นะคะกำลังมีการพัฒนาไปอย่างมากแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะก็คือเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นะคะเป็นแขนงหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการใช้ความรู้แบบสหวิทยาการทั้งในด้านของชีววิทยาโมเลกุลชีววิทยาของเซลล์พันธุศาสตร์พันธุวิศวกรรมชีวเคมีจุลชีววิทยาเภสัชวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าใจในเรื่องของการเกิดโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาโรคและการป้องกันการเกิดโรคของมนุษย์นะคะหรืออาจจะพูดให้ง่ายๆอีกอย่างนึงนะคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไว้เป็นผู้ช่วยที่สำคัญของแพทย์นะคะเพื่อที่จะทำให้แพทย์เนี่ยมีความมั่นใจมีความง่ายแล้วก็ความสะดวกในการตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษาโรคมากขึ้นนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่น่าสนใจ2เรื่องนะคะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายแต่ในวันนี้จะขอยกมาเล่าให้ฟังกัน2เรื่องนะคะนั่นก็คือในเรื่องของสเต็มเซลล์แล้วก็เรื่องของฟาร์มาโคจีโนมิกส์นะคะซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าสเต็มเซลล์กันมาบ้างแล้วนะคะแต่สำหรับคำว่าฟาร์มาโคจีโนมิกส์เนี่ยว่ามันคืออะไรมันมีความสำคัญอย่างไรหรือมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะแต่สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะก็จะขอพูดในเรื่องของสเต็มเซลล์กันก่อนนะคะถ้าพูดถึงสเต็มเซลล์เนี่ยถ้าเอ่ยชื่อนี้มาแล้วเนี่ยหลายท่านก็คงคุ้นเคยเพราะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยถือได้ว่าได้เคยออกข่าวใหญ่โตในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าหนังสือนิตยสารทั่วโลกนะคะแล้วก็ถือว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นวิทยาการที่น่ามหัศจรรย์ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าการค้นพบสเต็มเซลล์นะคะจะสามารถช่วยรักษาโรคร้ายหลายโรคได้อย่างที่มนุษย์เนี่ยไม่เคยสามารถเอาชนะมาก่อนได้ดังนั้นนะคะจึงถือได้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นวิทยาการอย่างหนึ่งที่จะเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยแล้วก็วงการแพทย์ทั่วโลกนะคะความสนใจในเรื่องของสเต็มเซลล์เนี่ยจริงๆมีมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อประมาณ150ปีก่อนแต่ว่ายังไม่มีวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ท่านใดนะคะที่สามารถแยกเอาสเต็มเซลล์ออกมาใช้งานได้จริงๆนะคะจนกระทั่งในปลายปีพ.ศ. 2541เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงนะคะที่สามารถแยกสเต็มเซลล์ออกมาได้แล้วก็ได้ตีพิมพ์ผลงานของเขานะคะลงในวารสารทั่วโลกทำให้เป็นการเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดเป็นการจุดประกายความหวังของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอะค่ะว่าที่เขาคิดเอาไว้ว่าจะมีการนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปใช้รักษาเพื่อทดแทนเซลล์หรือทดแทนอวัยวะบางอย่างที่เสียหายไปเนี่ยความหวังนี้เนี่ยอาจจะเป็นจริงขึ้นได้ในอนาคตนะคะและต่อมาในปีพ.ศ. 2544นะคะก็พบว่ามีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงเนี่ยสามารถนำสเต็มเซลล์ที่แยกได้เหล่านี้ค่ะไปเปลี่ยนให้กลายไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้นะคะณจุดนี้เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ที่สำคัญเป็นครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกด้วยนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของสเต็มเซลล์นะคะต่อไปเรามารู้จักเกี่ยวกับความหมายของคำว่าสเต็มเซลล์ว่ามันคืออะไรนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยถ้าเรียกเป็นชื่อภาษาไทยนะคะก็จะเรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะคะสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดเนี้ยนะคะเป็นเซลล์ที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วก็แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาและเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงแต่มันจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้แทบทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเซลล์กระดูกเซลล์เม็ดเลือดเซลล์สมองหรือว่าเซลล์ชนิดอื่นๆแต่มันจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีสภาวะแล้วก็ตัวกระตุ้นที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีคุณสมบัติเด่นๆที่สำคัญ2อย่างซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเลยก็คืออันแรกก็คือสเต็มเซลล์มีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ตลอดอันที่2ก็คือสเต็มเซลล์สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของสเต็มเซลล์ที่นักวิทยาศาสตร์เล็งเห็นว่ามันมีความสำคัญที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้นะคะสำหรับชนิดของสเต็มเซลล์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะคะตามแหล่งที่มาก็คือแบ่งออกได้เป็นสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนแล้วก็สเต็มเซลล์จากเซลล์ร่างกายหรือว่าสเต็มเซลล์จากผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันว่าสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนกับสเต็มเซลล์จากเซลล์ร่างกายนะคะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็สามารถนำเอามาใช้งานได้อย่างไรนะคะสำหรับสเต็มเซลล์ชนิดแรกนะคะก็คือสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ embryonic stem cell นะคะสเต็มเซลล์ชนิดนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าจากตัวอ่อนก็น่าจะได้มาจากตัวอ่อนนะคะซึ่งการเกิดตัวอ่อนเนี่ยก็จะเริ่มต้นมาจากการเกิดการปฏิสนธิกันนะคะระหว่างสเปิร์มกับไข่แล้วต่อมานะคะเซลล์นี้ก็จะมีการพัฒนาเจริญต่อไปกลายไปเป็นตัวอ่อนหรือว่า embryo นะคะซึ่งในช่วงที่เป็นตัวอ่อนนะคะเซลล์จะมีการแบ่งตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นกลุ่มเซลล์ตัวอ่อนซึ่งมีชื่อเรียกว่าเซลล์บลาสโตซิสต์นะคะ ซึ่งในเจ้าเซลล์บลาสโตซิสต์นี้เองนะคะจะมีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่ามวลเซลล์ชั้นในหรือว่า inner cell mass ซึ่งจะมีจำนวนเซลล์เนี่ยประมาณ30เซลล์ไอ้เจ้ามวลเซลล์ชั้นในอันนี้นี่เองล่ะค่ะที่นักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนะคะถ้าจะนึกภาพง่ายๆเนี่ยก็ให้นึกถึงผลไม้นะคะลูกกลมๆลูกนึงซึ่งภายในเนี่ยมีเนื้อผลไม้อยู่ไอ้ภายในที่เป็นเนื้อผลไม้เนี่ยค่ะที่เมื่อนำออกมาใช้งานแล้วก็เหมือนกับจะเป็นสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนะคะดังนั้นถ้าเราจะนำเอาสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้งานจะต้องทำยังไงนะคะก็คือเราจะต้องทำให้มีการปฏิสนธิกันนะคะระหว่างสเปิร์มกับไข่จนได้เป็นตัวอ่อนแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวอ่อนนั้นนะคะมีการเจริญพัฒนากลายไปเป็นเซลล์บลาสโตซิสแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ อุปกรณ์นะคะดูดเอามวลเซลล์ชั้นในที่อยู่ในเซลล์บลาสโตซิสต์เนี้ยค่ะออกมาเอาออกมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะคะพอเอาออกมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการแล้วเราก็จะได้เป็นสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ดูดไอ้เจ้าเซลล์บลาสโตซิสต์นี้ออกมาเราปล่อยให้มันมีการเจริญเติบโตพัฒนาไปตามปกติแบบปกติอะนะคะเซลล์เหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเป็นเซลล์ไปเป็นอวัยวะต่างๆจนกระทั่งกลายมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวมนุษย์หนึ่งคนนะคะดังนั้นหลายๆคนเนี่ยจึงเห็นว่าการนำสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้งานเนี่ยค่ะถือว่ามันเป็นการฆ่าตัวอ่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นการฆ่าตัดตอนตัวอ่อนที่จะเจริญมาเป็นมนุษย์นะคะแต่ในอีกแง่มุมนึงก็มีกลุ่มคนที่โต้แย้งว่าตัวอ่อนอันนี้มันยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเลยนะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่กลุ่มของเซลล์ซึ่งยังไม่มีแม้กระทั่งเซลล์ประสาทที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเราสามารถนำเอาสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้งานเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลในทางการแพทย์เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นเนี่ยก็จะแตกต่างออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มคนที่สนับสนุนให้เอาสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้กับกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนให้นำสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคลนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากการนำสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้ยังมีการถกเถียงในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมกันอยู่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะคะจึงยังไม่มีการได้รับอนุญาตให้มีการนำสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนเนี่ยมาใช้งานจริงการใช้งานก็เลยยังจำกัดอยู่แค่เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยเพียงเท่านั้นนะคะจากที่มีคนบอกว่าถ้านำเอาสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้เนี่ยแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลทางการแพทย์เนี่ยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยค่ะมันมีคุณสมบัติพิเศษมากๆเลยก็คือมันมีความสามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าแปลงร่างนะคะไปเป็นเซลล์ได้แทบทุกประเภทในร่างกายของเราเลยอยากให้เป็นเซลล์อะไรไม่ว่าจะเป็นเซลล์กระดูกเซลล์เม็ดเลือดเซลล์สมองเซลล์ตับหรือว่าเซลล์อื่นๆเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นได้หมดทุกประเภทเลยมีเซลล์เพียงชนิดเดียวที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือเซลล์รกแต่เซลล์รกนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญหรือความจำเป็นกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ารกเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนก็ถือได้ว่าสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ได้ทุกอย่างในร่างกายเราเลยถ้ามีสภาวะและตัวกระตุ้นที่เหมาะสมไปกระตุ้นนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติแล้วก็ข้อดีข้อเสียของสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนะคะเรามาดูสเต็มเซลล์ชนิดที่2นะคะก็คือสเต็มเซลล์จากเซลล์ร่างกายหรือว่าสเต็มเซลล์จากเซลล์ผู้ใหญ่นะศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกกันนะคะก็คือ somatic stem cell หรือว่า adult stem cell นะคะสเต็มเซลล์จากเซลล์ร่างกายนะคะก็จะได้มาจากเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะในร่างกายของมนุษย์นะคะเช่นเลือดไขกระดูกเลือดจากสายสะดือหรือว่าสายรกฟันน้ำนมตับหรือว่าตับอ่อนเป็นต้นนะคะหรืออาจจะเรียกได้ว่ามันสามารถพบได้เกือบทุกอวัยวะของร่างกายเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าสเต็มเซลล์ชนิดนี้อาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษาด้อยกว่าสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าสเต็มเซลล์จากร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใดก็ตามจะไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นในอวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่างชนิดได้ยกตัวอย่างเช่นสเต็มเซลล์จากในระบบเลือดก็จะมีศักยภาพเปลี่ยนไปเป็นได้แค่เซลล์ในพวกกลุ่มของเม็ดเลือดพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือว่าเกล็ดเลือดเท่านั้นสเต็มเซลล์ในระบบเลือดจะไม่สามารถเปลี่ยนข้ามไปเป็นเซลล์ในกลุ่มของเซลล์ประสาทในสมองได้นะคะหรืออย่างเช่นสเต็มเซลล์ในของตับ ก็จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ตับไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดได้นะคะแต่งานวิจัยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสเต็มเซลล์ในเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ในอีกเนื้อเยื่ออีกชนิดหนึ่งได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเซลล์สเต็มเซลล์ในระบบเลือดเนี่ยค่ะจากที่เคยมีการวิจัยว่าสเต็มเซลล์จากระบบเลือดสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดได้เท่านั้นแต่ณตอนนี้เนี่ยพบว่าสเต็มเซลล์ในระบบเลือดเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดได้แล้วยังสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ประสาทหรือเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ตับได้ถ้ามีการกระตุ้นและมีสภาวะที่เหมาะสมอีกด้วยนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าถ้าสามารถทำได้เช่นนี้จริงนะคะก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นข้อดีของสเต็มเซลล์จากร่างกายอีกเซลล์หนึ่งทำให้ไม่มีข้อจำกัดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์อื่นได้หรือไม่นะคะสำหรับข้อเสียของสเต็มเซลล์จากร่างกายนะคะก็คือว่าเซลล์ชนิดนี้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาช้าแล้วก็มีการแบ่งเซลล์ช้าซึ่งตรงกันข้ามกับสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนะคะซึ่งจะมีการแบ่งตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามสเต็มเซลล์จากร่างกายก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่มีข้อจำกัดทางด้านศีลธรรมนะคะเหมือนกับสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยการนำสเต็มเซลล์ที่นำมาใช้กันอยู่ทุกวันในการรักษาก็จะเป็นการนำสเต็มเซลล์จากร่างกายมาใช้ทั้งหมดนะคะยังไม่มีการนำสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมาใช้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการนำสเต็มเซลล์จากร่างกายมาใช้เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือเป็นการนำสเต็มเซลล์จากไขกระดูกมาใช้ซึ่งเราจะรู้จักในชื่อของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะอันนี้ก็คือเป็นการนำสเต็มเซลล์ในไขกระดูกซึ่งเป็นสเต็มเซลล์จากร่างกายเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งก็จะขออธิบายการทำหลักการของการปลูกถ่ายไขกระดูกคร่าวๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องมีการหาผู้ให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดซะก่อนนะคะโดยผู้ให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดนี้ค่ะจะต้องมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะหาได้จากญาติพี่น้องของผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันกับผู้ป่วยแต่ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่มีญาติพี่น้องหรือว่ามีญาติพี่น้องแต่ญาติพี่น้องตรวจพบแล้วว่าไม่มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกับผู้ป่วยเลยก็ยังมีอีกทางนึงนะคะก็คือจะต้องไปหาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็มีธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะรู้จักกันว่าสภากาชาดไทยเนี่ยมีให้บริจาคโลหิตนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ได้ด้วยหลังจากนั้นพอเราเตรียมเลือดได้แล้วก็เตรียมผู้ป่วยให้ผู้ป่วยพร้อมที่จะรับสเต็มเซลล์จากผู้ให้เข้าไปนะคะและเมื่อผู้ป่วยเนี่ยได้รับสเต็มเซลล์จากผู้ให้ไปแล้วทางเส้นเลือดดำใหญ่ผู้ป่วยก็จะต้องมีการพักอยู่ในห้องแยกเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อนะคะและผู้ป่วยก็จะต้องได้รับยากดภูมิเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอันใหม่ใส่เข้าไปได้และสามารถเจริญพัฒนาต่อไปได้นะคะ
ครับก็ในช่วงแรกก็อาจารย์ก็ให้ความรู้ทางด้านสเต็มเซลล์นะครับค่อนข้างท่านผู้ฟังก็คงจะได้ความรู้เป็นอย่างมากนะครับณตอนนี้ก็ขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในเทคโนโลยีชีวภาพในด้านอื่นๆอีกทีนึงนะครับ
คิดจริงจังอะไรปลดปล่อยความฝันทุกท่วงทำนองตามความพอใจรักแค่ตัวเองก็สุขใจมากพอแต่วันนี้เธอเข้ามาเติมสิ่งที่ดีงามให้ตัวฉันเห็นโลกในมุมต่างไปและทำให้ฉันเรียนรู้ว่ารักด้วยการให้ไปมันจึงเป็นความสุขแท้แค่ได้รักคนดีๆมันก็ดีจนเกินพอแค่ขอคอยดูแลรักเธอด้วยใจ ก็เพียงแค่ขอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมเธอไกลๆและฉันยังเต็มใจทำเพื่อเธอไม่หวังอะไรตอบแทน
ตอนนี้ไม่ทราบครับว่าอาจารย์จะมีเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพด้านอื่นๆไหมครับที่มีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนี
้ค่ะก็สำหรับในเบรกแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์นะคะสำหรับในเบรกที่2นี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องฟาร์มาโคเจนอมิกส์ตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะพูดถึง2เรื่องนี้แต่ก่อนจะพูดถึงฟาร์มาโคเจนอมิกส์นะคะจะขอพูดถึงเทคโนโลยีอันนึงสักเล็กน้อยนะคะที่ในปัจจุบันถือว่ากำลังได้รับความสนใจอยู่นะคะก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าทิชชูเอนจิเนียริ่งนะคะทิชชูเอนจิเนียริ่งเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะที่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสเต็มเซลล์ก็เพราะว่าเทคโนโลยีทั้ง2เทคโนโลยีนี้นะคะมีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือวัตถุประสงค์ในการสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะขึ้นมาใหม่นะคะแต่จะขอพูดในเรื่องนี้เพียงสั้นๆคร่าวๆนะคะพอให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับเทคโนโลยีนี้นิดนึงนะคะTissue Engineering นะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือวิศวกรรมเนื้อเยื่อเทคโนโลยีนี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการนำมาทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เสียหายไปโดยใช้ศาสตร์วิชาการหลายแขนงเข้ามารวมด้วยกันหรือพูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างอวัยวะออกขึ้นมาภายนอกร่างกายเนี่ยค่ะสร้างอวัยวะขึ้นมานะคะโดยองค์ประกอบของการทำ Tissue Engineering เนี่ยจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักที่สำคัญด้วยกันก็คือ Scaffold Cell แล้วก็ Blood Supply นะคะองค์ประกอบแรกก็คือ Scaffold อันนี้จะเปรียบเสมือนเป็นโครงร่างของเนื้อเยื่อหรือเป็นโครงของอวัยวะอย่างเช่นถ้าเราต้องการสร้างหัวใจเราก็จะต้องมีโครงร่างที่ทำให้มีลักษณะเป็นเหมือนกับหัวใจขึ้นมาจริงๆนะคะโดยวัสดุที่ใช้ในการทำโครงร่างนี้จะมี2ประเภทก็คือวัสดุธรรมชาติเช่นพวกคอลลาเจนหรือว่าโปรตีโอไกลแคนหรือว่าอาจจะใช้วัสดุสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆก็ได้นะคะสำหรับองค์ประกอบที่2ก็คือเซลล์นะคะเซลล์อันนี้เนี่ยอาจจะได้มาจากเนื้อเยื่อของตัวเองหรือว่าอาจจะได้มาจากเนื้อเยื่อของคนอื่นก็ได้นะคะ และองค์ประกอบที่3ก็คือ blood supply หรือว่าระบบเลือดนะคะซึ่งปกติเนี่ยการทำ tissue engineering เนี่ยจะต้องมีการสร้างระบบหลอดเลือดภายในอวัยวะที่สร้างขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเพื่อจะช่วยให้เซลล์ที่อยู่ด้านในของอวัยวะเนี่ยค่ะสามารถได้รับสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนได้อย่างสะดวกแล้วก็เพียงพอนะคะซึ่งในการสร้างหลอดเลือดให้กับอวัยวะเนี่ยค่ะถือเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะที่จะเรียนแบบธรรมชาติมีการสร้างเส้นเลือดหลอดเลือดในอวัยวะให้เหมือนจริงกับธรรมชาติมากที่สุดและเมื่อเวลาที่เรานำอวัยวะเนี้ยค่ะใส่กลับเข้าไปในร่างกายระบบเลือดอันเนี้ยจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับร่างกายสามารถทำให้อวัยวะนั้นๆเนี่ยติดต่อสื่อสารกับอวัยวะอื่นๆได้เหมือนเดิมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปรียบองค์ประกอบของการทำทิชชู่เอ็นจิเนียริ่งง่ายๆนะคะก็ให้นึกถึงการสร้างบ้านนะคะโดยเจ้าตัวสแคฟโฟลด์เนี่ยนะคะก็จะเปรียบเสมือนเป็นโครงเหล็กหรือว่าโครงลวดนะคะที่ใช้ในการสร้างโครงของบ้านขึ้นมาไอ้ส่วนเจ้าตัวเซลล์เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเป็นปูนหรือว่าเป็นอิฐนะคะที่ใช้ในการก่อให้เป็นตัวบ้านให้เป็นรูปเป็นร่างนะคะและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างบ้านก็คือระบบน้ำระบบไฟซึ่งเจ้าระบบน้ำระบบไฟเนี่ยนะคะก็จะเปรียบเสมือนกับระบบหลอดเลือดนะคะที่จะทำหน้าที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงอาหารให้กับอวัยวะนั้นๆและทำให้อวัยวะนั้นๆเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับเซลล์ข้างเคียงหรือว่าอวัยวะข้างเคียงได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตการสร้างอวัยวะสามารถทำได้จริงๆนะคะคนเราทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีธนาคารอวัยวะเพื่อใช้ในการสำรองอวัยวะเอาไว้ใช้เป็นของตัวเองได้นะคะและนี่ก็ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่อีกเทคโนโลยีนึงที่มีความน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับในหัวข้อตัดไปนะคะก็จะขอเข้ามาพูดถึงในเรื่องของ pharmacogenomics นะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะPharmacogenomics นะคะก็คำศัพท์คำนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถแยกออกได้เป็น2คำก็คือคำว่า pharmaco กับคำว่า genomics pharmaco ก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านเภสัชส่วน genomics ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านพันธุศาสตร์หรือว่า DNA นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า pharmacogenomics เนี่ยเรียกเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าเภสัชพันธุศาสตร์นะคะแล้ว pharmacogenomics คืออะไร pharmacogenomics นะคะคือการศึกษาผลของความแตกต่างกันของยีนที่ทำให้คนแต่ละบุคคลเนี่ยมีการตอบสนองต่อยาหรือว่ามีความต้านทานโรคที่แตกต่างกันซึ่งจะทำให้สามารถหายาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้นะคะซึ่งการศึกษาทางด้าน pharmacogenomics เนี่ยนะคะทำให้สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยควรที่จะใช้ยาตัวใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าควรจะใช้ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าต้องการจะใช้ยาร่วมกันหลายชนิดจะสามารถบอกได้ว่ายาคู่ไหนใช้ร่วมกันแล้วจะให้เกิดผลดีหรือว่ายาคู่ใดใช้ร่วมกันแล้วจะเป็นอันตรายนะคะซึ่งถือได้ว่ามันเป็นการปฏิวัติการรักษาโรคแบบใหม่ซึ่งจะทำให้แพทย์เนี่ยสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าจะพูดถึงในเรื่องของ pharmacogenomics เนี่ยก็จะต้องพูดถึงคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่มาคู่กันนะคะนั่นก็คือคำว่า SNPนะคะเพราะว่า pharmacogenomics กับ SNP เนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็ได้นะคะคำว่า SNP นะคะย่อมาจากคำว่า single nucleotide polymorphism นะคะซึ่งเวลาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนสั้นๆนะคะด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนะคะก็คือตัว S สิงคโปร์ N Norway แล้วก็ P Poland แล้วก็ S สิงคโปร์อีกทีนึงโดย3ตัวอักษรแรกเนี่ยจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวสุดท้ายตัวที่4เนี่ยนะคะจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเขียนสั้นๆแบบนี้นะคะแล้วจะอ่านว่า SNPนะคะก็คือย่อมาจาก single nucleotide polymorphism นะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงในรายละเอียดของ SNP เนี่ยก็จะขอพูดเกริ่นสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับ DNA นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่า DNA มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะมีความเข้าใจมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะรู้ลึกในรายละเอียดแล้วนะคะแต่ในตอนนี้จะขอปูพื้นฐานสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของ SNP เนี่ยจะได้มีความเข้าใจตรงกันต่อไปนะคะตามที่ทราบกันมาแล้วนะคะว่าสิ่งที่เป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆของมนุษย์นั่นก็คือสารพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า DNA นั่นเองนะคะซึ่ง DNA เนี่ยจะประกอบไปด้วยลำดับเบส4ชนิดก็คือเบสอะดีนีนไทมีนกวานีนแล้วก็ไซโตซินนะคะซึ่งอาจจะเรียกสั้นๆว่าเบส A T G แล้วก็4นะคะDNA เนี่ยจะเป็นการ เรียงต่อกันเป็นสายยาวของเบสทั้ง4ตัวนี้เอามาเรียงต่อกันนะคะสำหรับมนุษย์เนี่ย DNA จะมีความยาวประมาณ 3,000 ล้านเบสนะคะแต่ถ้าใครนึกไม่ออกนี่ก็ให้นึกถึงการร้อยลูกปัดนะคะโดยลูกปัดเนี้ยจะมี4สีซึ่งสีเนี้ยค่ะจะเป็นตัวแทนของเบสทั้ง4ชนิดเอามาเรียงต่อกันเป็นสายยาวนะคะและการที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันก็เพราะว่าลำดับเบสบนสาย DNA เนี่ยล่ะค่ะมีการเรียงลำดับที่แตกต่างกันนะคะแต่จะมีใครคาดคิดบ้างไหมอะคะว่าการเปลี่ยนแปลงลำดับเบสบนสาย DNA เพียงแค่ตำแหน่งเดียวก็จะมีผลทำให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงที่ต่างกันเป็นโรคต่างกันมีการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันได้นะคะซึ่งเราจะเรียกความแตกต่างในรูปแบบนี้ว่าสนิปนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำความรู้จักว่าสนิปคืออะไรและการค้นพบของสนิปเนี้ยนะคะมีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเราอย่างไรบ้างนะคะสนิปนะคะที่บอกไปแล้วก็ย่อมาจาก Single Nucleotide Polymorphism สนิปเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างมนุษย์แต่ละคนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับเบสบนสาย DNA เพียงตำแหน่งเดียวนะคะต้องขอย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ตำแหน่งเดียวที่ก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันทางกายภาพนะคะอย่างเช่นทำให้คนเนี่ยมีความสูงที่แตกต่างกันมีสีผิวต่างกันมีความแข็งแรงความต้านทานโรคที่แตกต่างกันรวมไปถึงการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งปกติเนี้ยเราจะพบความแตกต่างในลักษณะขณะนี้ทุกๆ100ถึง300เบสในจีโนมของมนุษย์นะคะยกตัวอย่างเช่นในกอเนี่ยที่ลำดับเบสตำแหน่งที่100มีตัวเบสเป็นเบส A แต่ในขอมีลำดับเบสที่ตำแหน่งที่100เป็นเบส T แต่ว่าในลำดับอื่นๆเนี่ยมีความเหมือนกันหมดเลยมีความแตกต่างกันที่ตำแหน่งที่100เปลี่ยนจากเบส A เป็นเบส T นะคะซึ่งอาจจะพบความแตกต่างแบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งที่ทุกๆ100ถึง300เบสนะคะซึ่งจากความรู้ที่ได้ในโครงการ Human Genome Project หรือว่าโครงการศึกษาจีโนมของมนุษย์เนี่ยนะคะเขาพบว่าเมื่อนำเอาลำดับเบสของคนแต่ละคนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันจะพบว่ามันมีส่วนที่เหมือนกันเนี่ยถึง 99.9% เลยทีเดียวและมีส่วนที่ต่างกันเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าบริเวณที่แตกต่างกันเพียงแค่ 0.1% เท่านี้ค่ะจะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นี่เองที่ประกอบไปด้วยส่วนของสนิปนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการค้นพบของสนิปจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือการค้นพบสนิปจะช่วยในการพยากรณ์โรคฟังดูแล้วเหมือนเป็นหมอดูนะคะเพราะสนิปอันนี้จะช่วยในการทำนายได้ว่าคนคนนี้ต่อไปในอนาคตนะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในปัจจุบันถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะถามอาการซักอาการเราว่าเรามีอาการอย่างไรนะคะแล้วหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็จ่ายยาเพื่อรักษาอาการป่วยวิธีการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการแพทย์ในยุคของการวินิจฉัยแล้วก็รักษาก็คือการรักษาตามอาการที่ปรากฏนะคะแต่ถ้าหากเราทุกคนเนี่ยมีข้อมูลของสนิปก็จะทำให้แพทย์เนี่ยสามารถพยากรณ์ความเสี่ยงหรือพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดโรคในแต่ละบุคคลได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่างเช่นแพทย์จะสามารถบอกได้ว่าคนคนนี้นะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็จะสามารถทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลของสนิปเป็นการบอกแค่ความเสี่ยงในการเกิดโรคเท่านั้นนะคะไม่ได้ฟันธงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นโรคนั้นๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ซะตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดโรคนั้นๆได้นะคะสำหรับในปัจจุบันเนี่ยการตรวจหาสนิปเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคสามารถทำได้ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นการตรวจสุขภาพในระดับยีนนะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยมีแนวคิดที่จะ ทำข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคลแล้วใส่ข้อมูลนั้นไว้ในบัตรข้อมูลพันธุกรรมประจำตัวนะคะก็จะทำให้แต่ละคนสามารถทราบได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเวลาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการวินิจฉัยแล้วการรักษานะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยถ้าเราสามารถหามาได้ก็จะมีประโยชน์มากมายแต่ถ้ามองในอีกแง่มุมนึงหลายท่านเนี่ยคิดว่าการที่เรารู้เนี่ยว่าเราเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรมันจะมีถึงแม้ว่าความเสี่ยงเนี้ยค่ะจะมีน้อยแต่ก็อาจจะทำให้คนเราเนี่ยมีความกังวลหรือมีความเครียดแทนที่จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะว่ามัวแต่พะวงว่าเอ๊ะเราจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยในความคิดนี้นะคะก็เลยยังหยุดอยู่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเอาแนวความคิดอันนี้มาทำก็อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบในแง่มุมต่างๆก่อนนะคะนอกจากสนิปจะช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคได้แล้วมันยังสามารถช่วยบอกการตอบสนองต่อยาได้ด้วยอย่างที่บอกไปตอนขั้นต้นแล้วนะคะว่าสนิปสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยควรจะใช้ยาตัวไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่ากินยาตัวไหนแล้วได้ผลไม่ดีหรือว่าควรใช้ยาในปริมาณที่มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งการประยุกต์ใช้ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากหลักการที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสนิปเพียงตำแหน่งเดียวนี้ค่ะจะส่งผลให้ยีนเนี่ยสร้างโปรตีนที่ผิดปกติหรือแตกต่างไปจากเดิมซึ่งถ้าหากโปรตีนนั้นเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายยาก็จะทำให้ยานั้นเนี่ยจะทำให้โปรตีนดังกล่าวนี้ค่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำให้ยานั้นเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ยาก็จะอยู่ในสภาพเฉื่อยซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่รับประทานยานั้นนะคะซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะยาหลายประเภทเนี่ยอาจจะต้องมีการระบุรูปแบบของสนิปว่ายาชนิดใดเหมาะกับคนที่มีลักษณะพันธุกรรมแบบใดนะคะจากเรื่องราวของสนิปที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าความรู้ที่ได้จากสนิปนะคะจะทำให้วงการแพทย์เนี่ยเคลื่อนไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปสู่การแพทย์ยุคใหม่นะคะโดยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคาดการณ์ว่าต่อไปการไปพบแพทย์ในอนาคตเนี่ยผู้ป่วยอาจจะต้องมีบัตรข้อมูลพันธุกรรมประจำตัวของตัวเองนะคะดังนั้นในเรื่องของสนิปจึงเป็นอีกเรื่องนึงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรามาลองรอดูกันนะคะว่าในอนาคตนอกจากที่เราจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าบัตรส่วนลดต่างๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพกบัตรข้อมูลพันธุกรรมติดไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ด้วยหรือเปล่านะคะและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เนี่ยนะคะเป็นความรู้ที่มีความน่าสนใจทันสมัยแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากและเนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่มากมายจนเราตามแทบไม่ทันก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังคอยติดตามความรู้ทางด้านนี้ต่อไปเพราะว่าในอนาคตอะไรที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ในวงการแพทย์ก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับทางอาจารย์ชมพูนุชก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของสเต็มเซลล์ทิชชู่เอนจิเนียริ่งแล้วก็ฟาร์มาโคจีโนมิกส์นะครับไม่ทราบว่าอนาคตของเทคโนโลยีทางด้านนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในวันพฤหัสที่3นะครับก็คืออีก3อีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ